Lilja Sveinsdóttir býður sig fram til aðal eða varastjórnar blindrafélagsins.
Kæru félagsmenn, Lilja Sveinsdóttir heiti ég. Ég með RP, ég gift og ég þriggja barna móðir og leiðsöguhundur notandi og líka það bara mjög vel. Ég hef verið félagsmaður blindrafélagsins síðan 97. Ég vinn á blindravinnustofunni fyrir hátíði við skönnun og ég að sauma og ég öll öðrum verkum líka þess á milli. Ég í ferlinend ÖPI, ég ferlinend Reykjavíkuborgar og áratuga aðgengi að umferðaröryggi í innanríkisráðuneytinu á vegum Öryrkjabandalagsins. Ég í jafnréttisnefnd blindrafélagsins og í tómstundanefnd. Ég hef verið formaður kvennadeildar og formaður RP. Mér mjög hugleikið aðgengi blindar og sjónskertara að umhverfinu og að byggingum. Og þetta skiptir mig mjög miklu máli. Ég þakka stuðning og mjög þakka þeim sem munu kjósa mig. Takk alla.